Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман, 24-июнь, бейшемби, жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Кыргызстандагы былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу сурактын экинчи толкуну башталды. Бийликтин алмашуусуна алып келген тоос тополоңго жигердүү качкандардын алды суралып да чыкты.
Мен жанагы айткан 10 күндү ошол боюнча биз жабышыбыз керек. 6-сынан 15-ине чейин эч ким мен мыйзам дуракмын деп айта албайт.
Дал ушул теманы Маек менен улайбыз жана кыргызстандык Нурмухамед Ташмаматов мунчак менен теннис ойноо боюнча Гиннестин рекорддор китебине кирүүгө аракет көрдү.
Мен немеге баштайм? Көздү жумуп ушу теннисти урганда көп отбиванияга ушуну кылып көрөбүз анда.
Алдыда ушул жана башка эл аралык жергиликтүү мазмундагы баяндар бар, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Марат Тагаевден угуңуз.
Арбаңыздар, Манас эл аралык аэропортунда ПЧР тест тапшырган лаборатория күнү түнү иштеп баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. COVID-19 анализде ПЧР тест ыкмасы менен кабыл алуучу лаборатория COVID-19 саякаттайын тиркемесинин мүчөлүгүнө кирген. Манас эл аралык аэропорту эгер чет өлкөгө учуучу жүргүнчүлөр аэропорттон ПЧР тест тапшырам десе, анда учуудан 4-5 саат мурда келүүлөрү зарыл экендигин эскертет. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина чыгарган компанияларга бардык жеңилдиктер берилет. Бул тууралуу экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров президенттин бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушуусунда билдирди.
Кто будет сегодня разливать вакцины от ковида? Здесь, в Кыргызстане, мы готовы предоставить им все.
Ким Кыргызстанда коронавирустун вакцинасын чыгарса, бардык жеңилдикти бергенге даярбыз. Акча, жабдык, кепилдик эмне кааласа беребиз. Иши кылып бизге вакцина бериш керек. Кыргызстандын калкынын 0.7% гана эмделип бүттү. Бул туризм, тейлөө тармагына негизделген биздин экономиканын трагедиясы жана кыйрашы. Жакынкы убакта вакцина барына жеткиликтүү болуш керек, деди Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров 28 июнда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин кеңешчиси Кыргызстанга келе тургандыгын, анын билдирүүсүндө Индия Кыргызстанда вакцина чыгарууга ниеттенип жаткандыгын айтты. Кыргызстанда коронавирустун үчүнчү толкуну курчуп, күнүнө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкекте катталууда. Адистер аймактарда дагы абал дурус эместигин белгилешүүдө. Коргоо министрлиги Кыргызстандын чегинен тышта жүргөн жарандарды альтернативдик аскер кызматына чакырууну сунуштоодо. Коргоо министрлиги учурда көптөгөн аскердик курактагы кыргызстандыктар ар кандай себептер менен өлкөдөн чет жакта экендигин, альтернативдик кызмат өтөөгө каалоосун билдирген менен өлкөдө болбогондуктан аскерге чакырууну өткөрүп жиберип жатышат деп айтылат документте. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасында абал чыңалуу бойдон калууда. Бул тууралуу Тажик атайын кызматы жана чек ара аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 23 июнда билдиришти. Маалыматка караганда, бир күн мурда Тажикстанга жан сактай кире качкан ооган аскерлери дүйшөмбүгө жеткирилип, андан ары мекенине кайтарылмакчы. 22 июнда ооган өкмөттүк армиясынын 100 ашуун жоокери Кундуз провинциясында талип согушкерлери менен кармашып жатып, Тажикстанга чегинүүгө аргасыз болгон. Маалыматта ошондой эле чек арага жакын жердеги салгылашууларда Оогандык 100 чакын жоокер окко учуп жана туткунга алынгандыгы айтылат. 22 июнда талиптер Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 км жердеги Шерхан Бандар шаарчасын ээлешкен. Камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин командасы анын саясий тармагын экстремисттик деп атаган соттун чечими далилсиз экендигин билдирди. Алар сот чечимин өлкөдөгү мыйзамсыздыктын жаңы деңгээли деп аташты. Путиндин 20 жылынын ичинде биз ар кандай оюнга жана мыйзамсыздыкка көнүп калдык окшойт. Бирок бул жерде биз чындыгында жаңы деңгээлге чыктык. Акылсыздык жана акылга каршы репрессия деп айтылат Навальный командасынын билдирүүсүндө. Британия орусиялык кеме Кара деңизде алардын кемесине эскертүү иретинде ок чыгаргандыгын төгүнгө чыгарды. Орус маалымат каражаттары аннексияланган Крым жарым аралына жакын жерде 23 июнда ФСБнын кемеси Британ деңиз аскерлерине таандык Defender деген эсминец тарапка ок ачкандыгын, жанына бомбалар ташталгандыгын кабарлаган. Маалыматка караганда орусиялык чек арачылар Британ кемеси чек араны бузган деп айыпташкан. Падышалыктын коргоо министрлиги ок атууну алдын ала эскертилген машууга байланыштырып, бомбалар ташталган тууралуу маалыматты четке какты. Түндө футбол боюнча Европа чемпионатынын группалык оюндары жыйынтыкталды. 1-8 финал 26 июнда башталат. Анда Дания менен Уэльс, Италия менен Австрия беттешет. Группалык оюндардын жыйынтыгы менен Евро 2020 бомбардири Криштиану Роналду болууда. Ал 3 оюнда 5 гол киргизди.
Рахмат, Марат. Жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүзчү Талас, Ысык Көл областарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Ош Баткен областарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп билдирип жатышат. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 21-26, Таласта 26-31, Чүй өрөөндө 28-33, Ош Баткен, Жалал Абад областарында 30-35 градус ысык болот. Чолпон Атада күн салкыныраак, 24-26 градус нөлдөн жогору, өткүн өтөт күндүз. Бишкекте күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору, жаан чачын күтүлбөйт.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда былтыркы октябрь окуяларына байланыштуу сурактын экинчи толкуну башталды. Бийликтин алмашуусуна алып келген тостополонго жигердүү катышкандардын алды суралып да чыкты. Парламенттик шайлоодогу калыссыздыктан башталып, эл оозунда октябрь окуялары деп аталышы менен калган окуяга саясий укуктук баа берүү тандалма жүрүп, бийлик альтернативдүү пикир айткан саясатчыларды куугунтуктап жатканы айтылды. Ошол башаламандыктардын арты менен келген бийлик өкүлдөрүн да суракка чакыруу талабы коюлду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Иликтөөчү журналист Али Токтокунов 23 июнда Ички иштер министрлигине 2020 жылда бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларына байланыштуу күбө катары сурак берип чыкты. Ошол кезде Прагада иштеген Токтокунов Кыргызстанга былтыр 7 октябрда келип, 9 октябрда криминалга каршы Бишкекте жаранды активисттер, саясатчылар менен кошо акцияга чыккан. Журналист ал ошол күнкү окуялар боюнча суралды.
Бийлик дебей, оппозиция дебей, ошол аянтта жүргөн баардыгы суракка чакырылыш керек. Анын ичинде Садыр Жапаров, анын ичинде Камчыбек Ташиев, керек болсо абакта жаткан Атамбаев, Бабанов дагы суракка чакырылып, Жээнбековдор, же болбосо ошол Кашкар Жумшалиев, Опунбаевдер суракка чакырылышы керек.
Октябрь окуяларына байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова да министрликке суракка чакырылды. Соронкулова бул ишти тергөө калыс жүрбөй тандалма болуп жатканын айтып, ал муну бийликти ачык сындагандарга каршы басым деди.
Муну документтештирип атканы бир чети жакшы. Андай болбосо бул ошол иштерде калат да булар азыр. Ал ишти жапкан күндө деле менин көрсөтмөм боюнча ошол эле Камчыбек Ташиевге же болбосо Садыр Жапаровго иш козголуш керек да, андачы. Анткени достук мейманканасындагы болгон окуя бул чындап эле бийликти басып алды. Мен ошол жерден эскертүү айтпадымбы? Туура эмес кылып атасыңар, токтогула депчи.
Октябрь окуялары боюнча былтыр ноябрь айында Жогорку Кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Рыскелди Момбеков, Эмил Токтошев жана Мирлан Жээнчуроев суракка чакырылган. Бул жолку сурактар экинчи толкун болуп калды. 2020 жылы парламенттик шайлоого Ата Мекен партиясы менен барып, октябрь окуяларына активдүү катышкан экс-депутат, мурдагы вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева да 22 июнда Ички иштер министрлигинде сурак берди. Ал бул иш кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 5 октябрда катталып, андан бери миңге жакын киши күбө катары чакырылганы тууралуу айтып берди.
Кээ бирөөлөр соц тармактарда жазып атышпайбы? Бул басым болуп атат. Эми мен андайды сезген жокмун. Мүмкүн негедир ичимен мен мындай өзүм күнөө жок экенин түшүнүп атам да.
Ички иштер министрлигинин былтыр берген маалыматына караганда, парламенттик шайлоодон кийинки окуялар боюнча жапырт башаламандык уюштуруу, адам өлтүрүү, жеке мүлккө зыян келтирүү жана башка беренелер менен 5-6 кылмыш иши козголгон. Ушул күнгө чейин Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго имаратты жана мекемени басып алуу, Туран партиясынын лидери камакта жаткан саясатчы Жеңиш Молдокматовго массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылды. Экөө тең октябрь окуяларындагы тополонго катышкан. Кыргызстан демократиялык кыймылы партиясынын лидери, былтыркы нааразылык акцияларынын катышуучусу Азият Жекшеев да Ички иштер министрлигине суракка чакырылгандардын катарын толуктады.
Ошол эле октябрь окуясында катышуучулардын бири азыр мамлекет башчы болуп отурбайбы? Мисалычы, бул деген ошол окуялардын баарын бирге жүрүп, анан кийин жыйынтыкты өз тарабына көрүп алгандан кийин анан мындайча айтканда конкуренттерди, атаандаштарды жок кылуу аракетинде эле болуп атат да.
Былтыр 5 октябрда Ала Тоонтунда митинг 12 партия парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жокко чыгарып, жаңы шайлоо дайындоо тууралуу билдирүү жасашкан. 6 октябрга караган түнү аянттагы митингчилер Жогорку Кеңештин имаратын басып алышкан. Ошол түнү 27 колонияда отурган Садыр Жапаровду тарапташтары бошотулуп келип, таңга жок Жапаров аянтта сөз сүйлөгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө багында отурган Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, номер 27-чи абакта жаткан мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, номер 8-чи түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан Албек Ибраимов да чыккан. Атамбаев менен Ниязов кайра камалып, Исаков жана Ибраимов качып кетип издөөдө жүрөт. Октябрь окуяларынан дагы башка активдүү катышуучулар Максат Мамытканов менен Темирбек Асанбеков Евразия экономикалык комиссиясынын мүчөсү болду. Атамбекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев октябрь окуяларынын саясий укуктук баа берүү тууралуу талаш тартыштар боюнча буга чейин мындай деген.
Мен жанагы айткан 10 күндү ошол боюнча биз жабышыбыз керек. 6-сынан 15-ине чейин эч ким мен мыйзам дуракмын деп айта албайт.
Кыргызстандагы октябрь окуялары бийликтин алмашуусун алып келген. Мамлекет башында турган Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда президенттик кызматтан кетерин жарыялап, 16 октябрда ишин толук өткөрүп берген. Ал эми президенттик администрация Садыр Жапаров дагы ички иштер министрлигинен суракка чакыруу боюнча комментарий бере элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов октябрь окуяларына байланыштуу суроолорубузга жооп берди. Феликс мырза, 2020-жылдагы октябрь окуяларына чейин деле Кыргызстанда эки жолу бийлик революциялык жол менен алмашып, анда дагы ак үй таламайга алынган эле, бир нече адам каза болгон эле. Ошол окуялардын баары бейтарап иликтенди, анан ошолорго кошуп, ошолордун жолун улай дегендей, акыркы октябрдагы бийлик алмашуу учурунда болгон окуялар кандай тартипте иликтениши керек деп ойлойсуз?
Ну, биринчиден кандай болду, эмне үчүн болду, кайсы себеп менен ушундай болду? Азыр тергөө башталды туурабы? Азыр карап атат жактан да, КНБ, МВД карап атат, прокуратура эмне үчүн болуп атат, ушул ким ушундай инициатор болду да, кимдин ушундай демилги менен болду? Азыр пока белгисиз, туурабы? Азыр, допустим, биз карап атасак да, ар кандай ушундай версиялар бар да. Кандай болду, эмне үчүн болду да? Бир топ, значит, эксперттер айтып атышат, что туура эмес шайлоо өттү да, бул биринчи да себеп. Но туура эмес өттү, это же сразу революция не приводит, туурабы? Ошондуктан караш керек, туурабы? Кандай болду? Вот. Бул биринчи момент, да. Экинчи момент, кандай бийликти алмаштырды? Вот эмне үчүн Сооронбай Жээнбеков, да, ушул жумуштан кетти, да? Вот мен заявление окудум, арызды окудум, что, значит, избегая насилия, тиги бул, а бирок ким текшерди, кандай насилие болуп атат, бул туура болуп атат, ушундай этот версия болуп атат, ошол насилие, да, мүмкүн этот. Же этот насилие болобу же болгон жокпу, это белгисиз азыр, туурабы? Эч ким текшербейт. Тем более, биз угуш керек да, этот Сооронбай Жээнбековдун сөзү. Биз уже ачык айтсын, кто конкретно угрожал, вот ушундай, да? Азыр эч ким суроо берген жок бул кишиге. Вот биринчиден ушул момент чечиш керек.
Анан азыр октябрь окуяларына катышы бар делипби, камакка алынган, суракка чакырылгандардын басымдуусун байкап атсаңыз керек, азыркы бийликти ачык сындаган саясий активисттер, саясатчылар, анан журналисттер болуп жатпайбы? Али Токтокунов бүгүн мисалы үчүн барды. Анан эмнеге алар эле суралып жатат деп ойлойсуз?
Ну, когда ушундай этот тергөө болуп атат, ар бир ишин чакырыш керек, неважно какая должность, да? Азыр ушундай тергөө ушундай да, чтоб объективный болсо, обязательно сөзсүз ушундай ар бир ушундай тараптан сурак бериш керек, туурабы? Чакырып суракка чакырыш керек. Вот это Али Токтокунов, да, Али Токтокунов как ушундай корреспондент, журналист катары, да, сыртынан көрдү, да. Вот, эмне болду тиякта, тем более митингге жолукту уже как журналист катары. Азыр ар бир ушундай кишинин показания алып атат да. Но пока ушундай кандай жыйынтыгы келди, азыр пока эрте. Мен тоже айта албайм да. Эмне үчүн ушундай болду? Вот мисалы, биз көрдүк ушуну интернетте да, бир киши там пача менен да атты ушул Атамбаевдин машинага, туурабы? Бронированный машина. Бул ким экен да? Таптыбы бул кишини же тапкан жокпу? Вот тоже да важный момент. Бул провокатор, явный провокатор.
Бир жигит каза болду, Феликс Ашымбаевич.
Бир киши каза да болду. А вот азыр кайда жүрсүнбү Жунушалиев? Эмне үчүн ушундай розыск бербей атат да? Жунушалиевди, Опумбаевди да? Тоже ушундай тоже суроо болуп атат да? Туурабы? Вот. Вот көп ушундай суроо болду. Пока поэтому азыр мен айта албайм да, эмне үчүн болду, эмне үчүн ушундай карап атат да. Ну просто эмне үчүн, ну вакыт керек, туурабы?
Анан ошол
менимче уже сентябрь, октябрь айында бар ушундай элге этот белемет эмне болду деп конкрет.
Ошол маалда 5-6 октябрда эсиңизде болсо керек, абак жайлардан, түрмөлөрдөн дагы аябай көп адамдар чыгып кетпедиби? Саясатчылар чыгып кетти. Алардын дагы жоопкерчилиги болушу керекпи? Алар эми баягы мыйзамды бузуп чыкты да, жаза мөөнөтүн өтөп жатышкан дегендей.
Ну, мисалы, допустим, да, биз ким жөнүндө, вот, допустим, Садыр Жапаров, да? Ну, Садыр Жапаров жөнүндө да жогорку соттун чечими болду, туурабы? Ошондуктан биз айта албайбыз, что туура эмес чыкты, да? Вот, буза этот мыйзам бузулду. Биз айта албайбыз, потому что жогорку соттун чечими болду. На пересмотр. Был закон на основании. Я чем это говорю, что незаконно. Вот беринчи момент. Даже конкретно арбиткишне конкретно караш керек, да. Вот Атамбаев жөнүндө жакта ну незаконно, да, болду. Туурабы? Дагы кимди? Сапар Исаковду, да. Чечим болгон жерде соттун чечими. Просто азыр ушундай розыскка кетти. А Албек Ибраимов тоже, да. Ушундай просто чыгарды да, эл чыгарды, да. А бирок соттун чечими болгон эмес, да. Вот, ошондуктан биз азыр айтып атабыз, что это незаконно. Тем более, оказывается, мен балдарым мага айтты, что как временный отпуск, значит, бир жумага, да, чыгарды тияктан, түрмөдөн, колониядан. Да, вот, бир жумада, да. Вот, ошондуктан, ну, как раз этот Садыр Жапаров жөнүндө соттун чечими чыкты. А Атамбаев, Сапар, Исаков, анан Албек Ибраимов дагы кимге? Там тияктын соттун чечими, значит, болгон жок. Ошондуктан чисто юридический жагынан этот кайра ушундай алды да, этот түрмөгө салды да. А Садыр Жапаров претензия жок соттун этот юридический жагынан.
Акыркы суроом болсун, 5-6 октябрда парламенттин имараты талкаланды, мамлекеттик мүлккө миллиондогон сомдук зыян келтирилди. Анан ушул азыркыдай мындай бир темпте кете турган болсо, суракка чакырып, иликтей турган болсо, ошол зыян келтирген адамдардын, тараптардын баарын табыш керекпи? Ошо талаптоногондорду, өрттөгөндөрдү?
Сөзсүз табыш керек, но бирок бул ушундай длительный процесс, орусча айтканда. Вот, азыр биз карап атабыз, даже Жунуш Алиев жок да. А Жунуш Алиевдин тоже күнөө бар, туурабы? Эмне үчүн чрезмерное применение силы, орусча айтканда. Чрезмерное применение силы, неразумное.
Ашыкча күч колдонуу, ашыкча.
Вот именно, да, ашыкча күч колдонуу. Ошондуктан тоже ушундай даш керек. Это же тоже провокационный момент болгон, туурабы? Вот. Эмне үчүн ушундай, да, ушундай этот күчтү көрсөттү? Необходимость сразу была. Вот ушундай тоже мчачу. А азыр мен тоже окудум ушул интернетте, что даже розыск да, берген жок. Бул туура эмес. Росс болуш керек.
Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов октябрь окуяларына байланыштуу биздин суроолорубузга жооп берди. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 24-июнь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бир нече көзүрмө менен кийин эл аралык баянга кезекти беребиз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Манас эл аралык аэропортунда ПЧР тест тапшырган лаборатория күнү-түнү иштеп баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы каалоочулар аэропортко эртерээк барып коронавируска карата тест тапшыра алышат. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина чыгарган компанияларга бардык жеңилдиктер бериле турган болду. Коргоо министрлиги Кыргызстандын чегинен тышта жүргөн жарандарды альтернативдик аскер кызматына чакырууну сунуштоодо. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасындагы абал чыңалуу бойдон калууда. Бул тууралуу тажик атайын кызматы жана чек ара аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кечээ билдиришти. Камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын командасы анын саясий тармагын экстремисттик деп атаган соттун чечими далилсиз экенин билдирип чыгышты. Британия орусиялык кеме Кара деңизде алардын кемесине эскертүү иретинде ок чыгарганын төгүнгө чыгарды. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таап окууга чакырам. Ошондой эле орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка кирип да жаңылыктарды, макала баяндарды окуй аласыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деп катталганбыз. Твиттерде Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык чекит кеже, Одноклассникиде дагы издесеңиз Азаттык радиосу деген баракчабыз бар. Эгерде кызыктуу иликтөөлөрдү, мультимедиалык баяндарды видеолорду көргүңүз келсе ютубтагы азаттык деген каналга катталып койсоңуз болот. Кандайдыр бир макалага сунуш пикириңиз болсо ватсаптагы номурубуз 0559 88 755. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын бийлиги Шинжаңдагы качкан уйгурларды Кытайга өткөрүп берип турган, бул тууралуу уйгур жамааттын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна жолдогон арызында айтышты. Анда Тажикстан менен Камбоджанын бийлиги Бозгундагы уйгур улутундагы адамдарды Бээжинге өткөрүп кызматташканы көрсөтүлгөн. Бул дооматтарга расмий Душанбе жооп кайтара элек. Бакыт Асанов теманы улайт.
Уйгурлардын укугун коргогон адвокаттар эл аралык кылмыш сотуна Тажикстандын Бозгундагы мусулман тектүү адамдарды Кытайга кайтарууга көмөктөшкөнү боюнча жаңы далилдерди жолдоду. Эл аралык соттун кеңсесине келишкен документте Тажикстан менен катар Камбоджа да көрсөтүлгөн. Түштүк Азиядагы бул өлкө да уйгур улутундагы адамдарды кармап, Кытайга экстрадициялап турган деп шектелүүдө. Тажикстан менен Камбоджа эл аралык кылмыш сотунун мүчөсү. Ал эми Кытай болсо бул уюмга кошулган эмес. Ошондуктан эл аралык уюм бул өлкөнүн аймагындагы кайрылууларды изилдей албай келген. Кытайдагы куугунтукка туш болгон уйгурлардын укугун коргогон адвокаттардын бири Родни Диксон азыр эл аралык кылмыш соту өз иликтөөсүн жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп билдирди. Адвокат мындай иликтөө Тажикстанда башталышы керектигин билдирүүдө. Куугунтуктагы Чыгыш Түркүстандын өкмөтү деп аталган уюм соңку жылдары дал ушул Тажикстандын аймагында Кытай бийлиги уйгур тектүүлөрдү кармап экстрадициялап тургандыгын жарыялады. Айрым адамдар дайынсыз кетишкен. Эл аралык кылмыш сотунун кеңсесине берилген далилдердин арасында Кытайдын коомдук коопсуздук бюросунун Тажикстандагы өкүлдөрү уйгурлар жашаган жана иштеген аймактарга тажик милициясын рейдтерди жүргүзүүгө жөнөтүп тургандыгы айтылат. Андан соң маселеси бар уйгурларды Кытайга экстрадициялап турушкан. Анда да эл аралык коомчулуктун көңүлүн жазгыруу үчүн экстрадицияланган адамдардын санын ондон ашырылбагандыгы белгиленген. Уюм соңку 10-15 жыл ичинде Тажикстанда жашаган уйгурлардын саны кескин азайганына көңүл бурган. Буга чейин 3000ге жакын уйгур болсо, азыркы маалда алардын 100дөй эле калган. Алардын көпчүлүгү 2016-2018 жылдардын аралыгында Тажикстандан чыгып кеткен. Ошондой эле Түркиядагы уйгур тектүүлөрдү да Кытайга экстрадициялоо үчүн Тажикстан салым кошкондугу айтылган. Кытайдын батышындагы Шинжан аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын миңдеген өкүлдөрү тарбия лагерлеринде азап тартып жаткандыгын укук коргоочулар айтып келишет. Анын ичинде 100 000 деген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, коммунисттик режимдин атрибуттарын, кытай тилин мажбурлап окутуп жаткандыгы ачыкка чыккан. АКШ, Канада баштаган бир нече өлкө буга чейин Бээжиндин Шинжандагы саясатын геноцидке теңеген эле. Расмий Бээжин болсо куугунтук тууралуу маалыматты четке кагып, кайра тарбиялоо лагерлерин кесипке үйрөткөн борборлор деп сыпаттап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, эми кайрадан жергиликтүү баяндарга кезекти берсек, кыргызстандык мектеп окуучусу Нурмухамет Ташмаматов нунчак менен теннис ойноо боюнча Гиннестин рекордтор китебине кирүүгө аракет көрдү. Ал буга чейин рекорддун 2 баскычынан ийгиликтүү өткөн. Жаш таланттын Гиннес китебине кирүүгө болгон даярдыгын кесиптешим Максат Жангазиев барып көрүп келген эле, чогуу уксак.
Жыйырма үчүнчү июнда Бишкектеги Газпром спорт комплексинде 11 жашар Нурмухаммад Ташмаматовдун Гиннес рекордтор китебине катталуу үчүн даярдык видеосу тартылды. Анда ал 1 минут ичинде нунчакты теннис тобуна 63 жолу туура тийгизе алды.
Жооп келгенден кийин анан башка рекордко даярданасыңбы?
Мен эмеге баштайм? Көздү жумуп ушу теннисти урганда. көп отбиванияга ушуну кылып көрөбүз экен.
Ал башка рекорд болуп жазылат кайра. Кайсы өлкөлөрдө болдуң?
Белоруссия, Москва, Украина, Алматы, так көп эле бар.
Нурмухаматтын атасы Асылбек Ормонов уулунун таланты качан ойгонгонун, алдыда дагы кандай рекордтор күтүп турганын айтты.
Нурмухамет өзүнүн спортко ышыгы бар экенин өздөрү билбеси керек. Жаш бала болуп туруп баягы ошо спорттун түрктөрдү билбеген абалды аткаргандыгынан байкап калып, ошо спорт жагына үндөгөмүн да. Бунун максаты мүнчак менен тенисти толук ойнош. А бунун толук ойнош үчүн этаптарга бөлүп туруп, машыктырып анан ошол даражага жетти. Ошон үчүн азыр бул ойногон теннистин биринчи этабы гана уже 3 жолу рекордко кирип атат да. Андан кийингилери буга караганда татаалашып кетет да.
Асылбек Ормоновтун айтымында Нурмухаматты көрүп, өз балдарында машыктырууну каалаган ата-энелер көп.
Сложный отбивание деп койгонбуз баягындай. Жөн эле кол менен мындай азыркы простой отбиваниядай эмес, уже түрүктөр менен отбивать этет да. Мисалы үчүн айланып, чимирли урат, путун көтөрүп шпагатка туруп урат, айланып аркасы менен урат, ушундай бул түрктөр.
Мухаммедди көрүп, ушундан да кичинекей балдар таасирленип үйрөт дегендер болот ау.
Эми стадиондо машыкканыбызда издеп ата-энелер келишет, балабыз машыктырып бер дегенде келет. Анан залга бергиле балдарыңарды. Мен атамын, мен баламдын өзүм характерин өзүм түшүнөм. Ошон үчүн гана баламды машыктыра алам. Атайын мен спортивный тренер эмесмин деп кайтарганга туура келет да.
Ата баланын эң башкы максаты теннис боюнча дүйнө чемпиондорун нунчак менен ойноп утуу. Буга чейин Нурмухаммад Ташмаматов Москва шаарында эл аралык рекордторду каттоочу Интеррекорд агенттигине катталган. Анда ал стол теннисинде шаарларды нунчак менен 1 мүнөт ичинде 49 жолу таамай соккон. Аталган агенттик Нурмухаммадга 2 ирет рекордду тастыктоочу күбөлүк тапшырган. Интеррекордко киргенден кийин Орусиянын биринчи каналынан атайын чакыруу келген. Ташмаматов Москвага 2020 жылдын 28 декабрында барып, аталган телеканалдын «Я почти знаменит» берүүсүнө Борбор Азиядан жалгыз катышкан.
Алдыда да кандай максаттарың бар, кандай рекорд койгуң келет?
Ушул рекордду койдум уже, Куда халаса. Мен өзү эң биринчи максатым Аллахтын ыраазычылыгын табыш керек. Анан кийин киноактер болуш керек. Ушундай каалоорум бар.
Кандай актер болгуң келет?
Каскадер, ушундай жеке чаан кишилер бар го. Ошолорго окшош.
Мектепте окуулар кандай болуп атат? Бир сабактар калып калган жокпу?
Жакшы эле болуп атат окуулар. Уже каникулга чыктык. Иногда Москвага же бир жактарга барып калгандан кийин эжеке сабактан кийин мени дополнительно калтырат. Өзүм классымдан калып калбаш үчүн.
Социалдык тармактарда жаш талантты көпчүлүк колдоп, аны жаш Брюс Ли деп атагандар да болууда. Анткени Ташмаматов белгилүү актердун бир нече трюктарын аткарган видеолор интернет ааламына тараган. Бүгүн Нурмухаммадтын рекордун колдоп келгендердин катарында белгилүү куудул кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов дагы бар.
Мен муну ушундай деп угуп жүрчүмүн. Анан кийин көчөгө угуп калдым, ушул жакта ушундай болуп Гиннестин китебине киргизиш үчүн тасмага тартылат, съемка болот деп. Анан такси менен жетип келдим. Анан эми бул сөз менен жеткирүүгө мүмкүн эмес. Бул деле бир Кудайдын берген чоң шыбагасы, талант деп коет. Бир мүнөттө 60 шар туруп атат, карабайсың көзүрмөмдү. Болгондо дагы тиги ракеткасы менен эмес, мунчагы менен уруп атат. Бөлөк улуттар болсоң эч актым эле колдон буттан алып кетмек. Анан тоң моюндук кылбай мындайларыбызды болгон жерде колдоп турушубуз керек. Өмүрү узун болсун.
Бүгүнкү иш-чараны уюштуруучулардын бири Исмат Ибрагимов өзгөчө өнөрлүүлөрдү колдоо ар бир жарандын милдети деп билдирди.
Акыркы тест видеосу калган экен, ошону тапшырганга жардам берип коелу деп аракет кылып ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Бул жерде бүт баары биз бирөөдөн каражат алган жокпуз, баары өзүбүз көкүрөгүбүздөн чыккан. Ошол балабызга жакшы ак жол тилеп колдоп берели деген максатты уюштурдук да. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1 минутада 60 ашык кайтарды. Бул өтө жакшы көрсөткүч.
Нурмухаммад Ташмаматов 2010 жылы 11 апрелде Жалал-Абад шаарында туулган. Ал буга чейин орусиялык «Лучше всех» жана украиналык «Круче всех» телеберүүлөрүнө катышып, көпчүлүккө таанымал болгон. 11 жаштагы рекордсмен учурда Жалал-Абад шаарындагы 14 мектепте 4 класстын окуучусу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-июнь бейшемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин макала баяндар интернеттеги azattik.org сайтына жайгаштырылып жатат. Эгерде радио эфирди да өткөрүп жиберсеңиз, дал ушул сайттын ичиндеги бардык берүүлөр деген бөлүктү ачсаңыз, биздин радио эфирлердин архивин таба аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Техникалык жактан кесиптеш Максат Акматжан уулу тейлеп жатат. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 24-июнь бейшемби таңкы жарым сааттык уктуруусун улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну Садыр Жапаровдун буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып оңдоп чыкты. Бул мыйзам долбоору кандай? Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө дал ушул темада талкуу жүрмөкчү. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Марат Тагаев.
Манас Элдарбек аэропортунда ПЧР тест тапшырган лаборатория күнү түнү иштеп баштады. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирди. COVID-19 анализди ПЧР тест ыкмасы менен кабыл алуучу лаборатория COVID-19 саякаттайын тиркемесинин мүчөлүгүнө кирген. Манас Элдарбек аэропорту эгер чет өлкөгө учуучу жүргүнчүлөр аэропорттон ПЧР тест тапшырам десе, анда учуудан 4-5 саат мурда келүүлөрү зарыл экендигин эскертет. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина чыгарган компанияларга бардык жеңилдиктер берилет. Бул тууралуу экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров президенттин бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушуусунда билдирди.
Кто будет сегодня разливать вакцины от ковида? Здесь, в Кыргызстане, мы готовы предоставить им все.
Ким Кыргызстанда коронавирустун вакцинасын чыгарса, бардык жеңилдикти бергенге даярбыз. Акча, жабдык, кепилдик эмне кааласа беребиз. Иши кылып бизге вакцина бериш керек. Кыргызстандын калкынын 0.7% гана эмделип бүттү. Бул туризм, тейлөө кызматына негизделген биздин экономиканын трагедиясы жана кыйрашы. Жакынкы убакта вакцина баарына жеткиликтүү болуш керек, деди Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров 28 июнда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин кеңешчиси Кыргызстанга келе тургандыгын айтты. Анын билдирүүсүндө Индия Кыргызстанга вакцина чыгарууга ниеттен жатат. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну курчуп күнүгө жүздөгөн адамга оору жугуп жатат. Вируска чалдыккандардын теңинен көбү Бишкекте катталууда. Адистер аймактарда дагы абал дурус эмес экендигин белгилешүүдө. Коргоо министрлиги Кыргызстандын чегинен тышта жүргөн жарандарды альтернативдик аскер кызматына чакырууну сунуштоодо. Коргоо министрлиги учурда көптөгөн аскердик курактагы кыргызстандыктар ар кандай себептер менен өлкөдөн чет жакта экендигин, альтернативдик кызмат өтүүгө каалоосун билдирген менен өлкөдө болбогондуктан аскерге чакырууну өткөрүп жиберип жатышкандыгы айтылат документте. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасында абал чыңалуу бойдон калууда. Бул тууралуу Тажик атайын кызматы чек ара аймагындагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 23 июнда билдирди. Маалыматка караганда, бир күн мурда Тажикстанга жан сактай кире качкан ооган аскерлери дүйшөмбүгө жеткирилип, андан ары мекенине кайтарылмакчы. 22 июнда ооган өкмөттүк армиясынын 100 ашуун жоокери Кундуз провинциясындагы талип согушкерлери кармашып жатып, Тажикстанга чегинүүгө аргасыз болгон. Маалыматта ошондой эле чек арага жакын жердеги салгылашууларда оогандык 100 чакты жоокер окко учуп жана туткунга алынгандыгы айтылат. 22 июнда талиптер Тажикстан менен негизги чек ара өткөлүн Кундуз провинциясынын борборунан 50 километрдей жердеги Шерхан Бандар шаарчасын ээлешти. Орусиялык камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы анын саясий тармагын экстремисттик деп атаган соттун чечими далилсиз экендигин билдирди. Алар сот чечимин өлкөдөгү мыйзамсыздыктын жаңы деңгээли деп аташты. Путиндин 20 жылдан бери ичинде биз ар кандай оюнга жана мыйзамсыздыкка көнүп калды окшойт, бирок бул жерде биз чындыгында жаңы деңгээлге чыктык. Акылсыздык жана акылга каршы репрессия деп айтылат Навальный командасынын билдирүүсүндө. Британия орусиялык кеме Кара деңизде алардын кемесине эскертүү иретинде ок чыгаргандыгын төгүнгө чыгарды. Орус маалымат каражаттары аннексияланган Крым жарым аралына жакын жерде 23 июнда ФСБнын кемеси Британ деңиз аскерлерине тандык Defender деген эсминец тарапка ок ачкандыгын, жанына бомбалар ташталгандыгын кабарланган. Маалымат караганда орусиялык чек арачылар Британ кемеси чек араны бузган деп айыпташкан. Падышалыктын коргоо министрлиги ок атууну алдын ала эскертилген маршрутка байланыштырып бомбалар ташталганы тууралуу маалыматты четке какты. Түндө футбол боюнча Европа чемпионатынын группалык оюндары жыйынтыкталды. 1-8 финал 26 июнда башталат. Анда Дания менен Уэльс, Италия менен Австрия беттешет. Группалык оюндардын жыйынтыгы менен Евро 2020нын бомбардири Криштиану Роналду болууда, ал 3 оюнда 5 гол киргизди.
Рахмат Марат. Жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таап окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Садыр Жапаровдун буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун конституциянын жаңы редакциясына ылайыкташтырып оңдоп чыкты. Парламенттин кароосуна жиберилген шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорунда 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутат болсо партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. Парламенттик шайлоонун жолжобосу белгилүү болгону менен азырынча качан өтөрү билине элек. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө кесиптешим Айзада Касмалиева бул шайлоолордун өзгөчөлүктөрү тууралуу талкуу жүргүзмөкчү.
Студиянын бүгүнкү конокторум менен тааныштырып өтсөм, Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева, Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Абдывахап Нурбаев, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Айбек Теңизбаев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Талкуубуздун башында ошол мыйзам долбоорундагы жаңылыктарга кыскача токтолуп, анан талкуубузду баштасак.
Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору парламенттин кароосуна жиберилди. Ага ылайык келерки жогорку кеңеш 90 депутаттан куралат. Анда 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча, калган 55 депутатты партиялык тизме менен пропорционалдык системага ылайык шайлоо каралган. Пропорционалдык тутум менен шайланчу 55 депутат саясий партиянын съезинде бекитилген тизмедеги талапкерлердин ичинен тандалат. Бир сөз менен айтканда, мурдагы система өз күчүндө калды. Депутаттар тобу сунуштаган партияны жана партиянын тизмесиндеги талапкерди тандоо сунушу өтпөй калды. Бирок саясий партиялар парламентке келиш үчүн мурдагыдай жет эмес 3% босогодон өтүшү керек. Ошондой эле аялдар үчүн 30% квота борбордук шайлоо комиссиясында талапкерлердин тизмесин каттоо деле эмес, мандаттарды бөлүштүрүүдө дагы сактаалары жазылган. Ал эми бир мандаттуу округдардын ар биринде 85 миңден 115 миңге чейин шайлоочу болору айтылып жатат. Мажоритардык система боюнча талапкерлерди сунушта укугу саясий партияларга да берилген. Бирок талапкер бир эле учурда партиянын тизмеси менен жана бир мандаттуу округдан шайлоого катыша албайт. Бир мандаттуу округдан шайланган депутаттын ыйгарым укугу мөөнөтүнө мурда токтотулган учурда жаңы шайлоо өткөрүлөт. Андан сырткары буга чейин 21 жашка чыккан жаран депутатка талапкер боло алса, жаңы мыйзамда 25 жаш деп көрсөтүлгөн. Шайлоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 80 депутатынын колдоосу менен 3 окуудан өтүшү керек. Бирок Жогорку кеңештин регламентине ылайык парламент 30 июндан кийин каникулга кетет. Буларды эске алганда, шайлоонун качан өтөрү азырынча белгисиз. Азыркы мыйзамга ылайык парламенттик шайлоонун мөөнөтү 3 ай мурун белгилүү болушу шарт.
Айнура айым, алгачкы суроомду сизден баштасам, мыйзам долбоору ошентип парламентке жиберилди, анан бул жетиштүү иштелип чыккан толук кандуу документ деп айтсак болобу?
Президенттин жарлыгы менен, буйругу менен жумушчу топ түзүлгөндө биз парламенттен 4 депутат өкүл катары ушул жумушчу топту иштеп келдик. Ал жерде ар кандай системаларды талкууладык. Толук одномандатная система бир вариант болчу, экинчи вариант толук партийно пропорциональная система, и азыркы жогорку кеңешке келген бүгүн түштү бул мыйзам долбоору мындай параллельный эки система көрсөтүлүп атат. Мен ойлойм, ушул жерде дагы баягы 35-55 система, бул параллельный система деп айтсак болот, же смешанная система деп айтсак болот. Бул кандай бир консенсус менен варианты, анткени ушул 35 мандат, одномандатный округтан келген депутаттар дагы баягы эми жогорку кеңеш биринчи эң негизги функциясы бул өкүлчүлүк функция. Мына учурда азыр көп ушул парламентке, жогорку кеңешке көп нааразы болгон айрым замечаниялар бул толук, мисалы үчүн, биздин райондон өкүлү жок деп, биздин айылдан өкүл жок деп ушинтип, анан кийин бир азыр жалпы Кыргызстан 35 округка бөлүнсө, ошол эми баягы представительная функция, өкүлчүлүк функция толугу менен мындай аткарылып калат деп, ошол себептен 55 мандат бул баягы партиялык система менен, чындыгында айтайын, өкө тең система мурунку болгон, биз шайлоодон өткөн эски система деп айтса да болот. Ошондуктан мен ойлойм, бул консенсус менен чечилген вариант келди.
Абдувахап мырза, орток пикирге келди деп атпайбы жумушчу топ? Анан ошол эле учурда ошол 55 депутат мурдагы эски система менен шайланарын, муну менен баягы партиянын ичиндеги коррупция күчүндө калды деген пикирлер айтылып атат. Эмнеге бул нерседен кетүү сунушу колдоого ээ болбой калды анда?
Мен айтып кетет элем, кайра ошол 55 партиялык тизме менен калган бул кайра жеңиш деп, эгер баардыгы бир мандат болгондо кайра бундан жаман болмок. Анткени өнүккөн мамлекеттер, биздин кошуна мамлекеттер биз мурда баштаган жолго эми түшүп атат, биз кайра аркага кетип атабыз да. Ал партиялык, ал коррупция деген ал партиянын ичинде өздөрү кылат да. Коррупция жок деле партиялар бар. Ал жөн эле шылтоо да. Негизи партиялык тизме бул биздеги эң чоң нерсе түндүк түштөк маселесин жок кылмак. Анан элдерди идея менен жашаганга үйрөтмөк. Бир партия бири эми бизде азыр туура эмес деп атат, туура эми жаңы бутка турдук да партиялык тизме мененчи. Биринчи, экинчи жолу шайлоо болду. Барып көп чоңолмок да, анан элдерге партиялар идея менен чыгып, элди ошону үйрөтмөк да. Туура жолу кетип атканда бул кайра аркага кайтуу болду бул. Бул 55 жаш сакталып калды. Эгер 90 байыры анда мандатым болгондо совсем аркага кетмекпиз да.
Ошол учурда ошол шайлоочу партияга жана партиянын ичиндеги талапкерге добуш бере алгыдай сунуш өтпөй калышына.
Ал биздин мыйзам бар болчу. Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, мен жана биринчи депутаттар биз мыйзам даярдап, биринчи окуудан өткөргөнбүз. Ал жерде партияга, партиядан кийин ушу ичиндеги кандидатка добуш берет. Тилек каршы ал өтпөй калды. Бирок биринчи окуудан өткөн, ушу көрөбүз эми. Эми эгер аппарат президент катуу киришсе буну өткөрбөй коюшу мүмкүн, өздөрүнүн 35-55 өткөрүшү мүмкүн. Бирок негизи туурасы ошол болот да. Преференциалдык система өтүш керек. Элдерге партиядан кийин партиянын ичиндеги адамдарга тандоо мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз алдыга жылышыбыз керек да. Биз 120 өттүк партиялык тизме менен, экинчи кадам бул превенциалдык болуш керек болчу. Азыр эми биз кайра аркага кетип атабыз.
Абдычапар мырза, ошол мыйзам долбоордо бир партиянын үстөмдүгүнө жол берген тобокелчиликтер бар деп айтыла баштады. Мисалы, буга чейин Абдувахап мырза дагы белгилеп кеткен, ошол шайлоого катышкан партия 55 мандаттын 50 гана пайызын алат деген норма кирбей калды депчи. Анан бийликчил партиялардын монополиясы, акыйкатсыз шайлоонун жыйынтыгы эмнеге алып келгенин биз октябрь окуяларын улам көрбөдүк. Анан эмнеге бул нерселер ошол мыйзамдарды иштеп чыгууда кайра сабак болуп кирбей атат?
Эми азыр Айнур Тойчоевин айтып белгилеп өткөндөй, жумушчу топтун алкагында мен да ушул жумушчу топтун мүчөсүмүн. Бүт дүйнөдө болгон системанын, шайлоо системасынын баардык варианттары каралып чыкты. Европа мамлекеттерин, океандын ар жагында мамлекет, бүт эле ушул системада кандай жол жоболор болсо, алардын баары мындай окулуп, үйрөнүлүп чыкты жана биздин өзүбүздүн бир менталитетке, өзүбүздүн буга чейинки басып өткөн жолдорубузду эске алуу менен ушундай вариант болду. Биз буга чейинки мисалы ушул пропорционалдык системанын дагы өзүнүн аябай көп түрлөрү бар. Ал түрлөрү боюнча дагы иликтеп чыктык. Ушул акыры ушундай аралаш системанын, баягы өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин эң негизги функциясы өкүлчүлүктүү орган болгондон кийин ушу өкүлчүлүктү камсыз кылууга багытталган ушундай 35 деп ушундай чечимге келди. Ал эми партиялардын мынчадан көп албасы деп мурда мыйзамдарда бар эле. Мисалы азыр 120 депутаттын 65 көбү мандатын эч качан ала албайт эле эч бир. Менин оюмча азыр биздин ушул саясий, биздин коомдо саясий партиялар өзүндөн мындай бир, мына азыр айтып атпайбызбы, коомдо ушундай саясий партия өзүнүн ордун кадыр эсе таба элек деп. Кадыресе эки бутка таап болгондон кийин анан мүмкүн мисалы Америка Кошмо Штаттарында 2-3 эле партия болуп, негизги атаандаш 2 эле партия болуп калат. Мүмкүн ошондойго. Азыр эми биздин жумушчу топто дагы түрдүү варианттар болуп, анан көпчүлүк добуш менен ушул жолжобо сунуш кылынды. Анан эми бул бүт ушун менен деген ой эмес. Жогорку кеңеште 3 окууда талкуудан өтүш керек. Бул кемчилдиктерин эл аралык тажрыйбаларды эске алуу менен жогорку кеңеш кабыл алат деген терең ишенич бар. Себеби жумушчу топто эксперттер ушул эл аралык тажрыйбаларды мисалында аны иштеп чыккан. Жогорку кеңеште кабыл алууда бул бардык жактар эске алынат деген ой бар.
Акылбек мырза, борбордук шайлоо комиссиясында көз караштар бирдей элеби?
Эми мен камчыдан эмесмин. Бизде мыйзамдар бүгүн өзүнчө жазып көнүп калганбыз. Мен да окуй элекмин, биле элекмин, эми өзүм моюм жөнүндө адис катары айтып кылган аракет кылайын. Мен үчүн мисалы мындай да, биз кагаз бардын көтөрө берет, эми дүйнөлүк системанын баарын биз көрүп бүттүк, биз баарын колдонуп бүткөнбүз. Бирок биз ошо бир жагдайды эске алып айтабызбы, практикалык колдонуу жагын. Мисалы 35-55 эмне себептен тандап алды, түшүнүксүз. Кайсы негиздерин сунуштаганда айткандар боюнча болжол менен 100 000 шайлоочуга бир мандат деп ошондой бөлүнөт деп атат. Бул эмнеге келип келет? Бул жанагы бөлгөндө бир айылды 4 бөлөт, 2 районду 5 бөлөт дегендей ушунун арты менен жаңыдан чыр маселесин чыгарчу нерсе. Ошол себептен бул мындай өкүлчүлүк дегенден кийин менин оюмча мисалы 45-45 кылып койсо эмнеге болбойт? 45-45 негиздегенге жөнөкөй жолу бар. Бизде административдик территориалдык түзүлүш деген система менен мыйзам бар да өзүнчө. Ошого карап келсек, мисалы 44-40 район бар да, 40 район, Бишкекте 4 район, 44 район. Анан Ошто кошсо 45 болот экен. Ар бир аймакка өзүнчө бир мандатты берип кой. Эми аны айткан менен бир жерде 300 000 шайлоочу бар, бир жерде 30 000 деп атат. Мындай карап келсек, аким башкарып атпайбы 300 000 айлыгы бирдей 30 000 акимдики менен. Ошон үчүн бул жерден бул азыркы Абдыхакмырза айткандай түндүктү иш маселеси турмак эмес, жанагындай өкүлчүлүк камсыз болмок. Ошол себептен ушундай жагдайларды эске алып, анан дагы эң негизгиси азыркы биздин системада аймактык шайлоо комиссиялары бул туруктуу 5 жылга бекилген. Ар биринин өзүнүн аймагы бар. Ошондо жанагындай кошумча округдук шайлоо комиссияларды түзгөнгө зарыл болбойт да. Ал эми азыр 35 бөлсөк анын баарын кайра түзүп чыгыш керек.
Эмнеге 35-55?
Түшүнүксүз, аны эч ким айткан жок. Мен ошончо айттым, мындай биз сунуштап атканда мындай түшүндүрүп берсек, эмне себептен кылдык? Мен айтып атпайм, мондай район кылып да аймакка бирден мандат берип койсок түшүнүктүү болмок. Эч ким аймагын бөлмөгөн эмес.
Район болбойт.
Жок, эми силер
эми Чоң Алай менен Карасуу районун эч качан.
Мен азыр айтып кетпейм, карагансыз. Мына 300 000 деп мисалы Карасуу деп атасыңар да? Эми ал жерде бир эле ким иштеп атпайбы? Аякта 3 аким иштеген жок да.
Бул административдик территориальная реформанын алкагында бул маселе көтөрүп атабыз.
Биздин катаалыбыз эмнеде болот? Биз мындай бир мандатты 100 000 шайлоочуга байлап атабыз да. Ал шайлоочу эмес, иштечү мандат эмес да бул. Бул мандат деген мыйзам жазчу мандат. Жалпы Кыргызстанга айырмасы жок, ал 100 000 менен иштейби же 1000 000 менен иштейби же 300 000 менен иштейби. Бул биз болсо ушул башынан эле баягы койлорду кайтарып аткан койчудай кылып 100 000 кишиге бир мандат болуш керек деп бөлүп атабыз. Негиздеп айтып турбайсыңбы?
Сиз ушул сынга макулсузбу, Абдыжапар мырза? Түшүндүрүп бере албай жатабыз дегенчи, эмне үчүн 35, эмне үчүн 55 болуп калды деген?
Бул жерде ар түрдүү 45-45 деген да сунуш болду. Ар түрдүү сунуштар болду. Анан ушул 35-55 токтолду жумушчу топто. Бирок бул акимдерге байланган депутат болбойт. Биринчиден. Өзү негизи өкүлчүлүктүү органда элдин санына жараша, биз шайлоочулардын санына жараша округдо дилгертен эле бөлүп жүрүп түзүп жүрөбүз. Азыр жергиликтүү кеңештин депутаттарынын саны деле мисалы 11 элдин санына жараша, 21 элдин санына жараша, 31 анан дагы мына эки борбор шаарларыбызда 45 чейин мандаттардын саны бар да. Ошондой эле элдин санына жараша болуш керек бул. Шайлоочулар шайлап аткандан кийин мисалы ар бир шайлоо азыр айтылып атканда мына 45 район бар. 44 район болсун, 45 мандат кылалы. Анан айтылып атканда ар бир райондон эмес да, бул элдин эл шайлап аткандан кийин элдин санына жараша. Ошол сиз азыр өзүңүз эле айтып өткөндөй Бакылбек Алыбекович, 30 000 шайлоочусу, 20 000 шайлоочусу бар райондор бар. 300 000 бар. Анан экөөнөн бирден өкүл болсо туура болбойт. Бул элдин өкүлчүлүктүү органы болгондон кийин бул элдин санына жараша болуш керек. Илгертен эле сиз менен биз мурда
депутат деген бул мыйзамда жатат айлана эле. Мыйзам деген жалпы белге жараш керек да. 20,000 кишиге жатпайт, 300,000 кишиге жатпайт.
Жок.
Депутат деген бул мыйзам чыгаруучу.
Жок, мыйзам чыгаруучу өкүл.
Бул элди бакмаш керек баягы тамак алып берип же
үйүп берип. Жок, биз азыр бул жерде жок, бул жерде депутаттар элди багат деп аткан жок. Мыйзам тескерисинче мурдагы жогорку кеңештин полномочиясынан азыр конкреттештирилди. Мисалы мурдагы контролдук функциялар башка, азыр өкүлчүлүктөн мыйзам чыгаруу анын өкүлчүлүктүү орган. Бул сиз бир функциясын айтып атасыз.
Менчи депутаттар мыйзам эмне жумуш кылышат? Ошону түшүнүктүү болот.
Биз келели сага
мыйзам жазуу анан өкүлчүлүк. Эң негизгиси, мисалы мына буга чейинки мына 5-чи чакырылышта бир кичинекей эле райондон 12-13 депутат болуп бир чоң райондон болбой калган да болгон. Бул баягы пропорционалдык системанын минус жагы ушул болду. Кээ бир жерде баягы оозунуп бир саясий партиялардын алдыңкы тизмесине илешкендер ошолор болуп калды. Артыракта калган чыгаан же болбосо чоңураак райондун же болбосо чыгаан жаштардын өкүлдөрү келбей калды тизмеде, себеби алар акырыраак болуп калды. Ошон үчүн азыр сөзсүз өкүлчүлүктү камсыз кылуучу ушундай система тандалып алды.
Биз азыр дагы тереңирээк дагы сүйлөшөбүз Айбек мырзага.
Жаштарга кайра жол тосулбады азыр эми?
Мен ошого келатам, кечиресиздер Айбек мырза. Ошол жана бир мандаттуу шайлоо системасы деп атпайбызбы? Ошол буга чейин деле көп эле айтылып келген, мисалы кесипкөй карапайым жарандардын эмес, кайра эле бир байлардын, олигархтардын келишин шарттайт деп кооптонуу коомчулукка айтылып келбеди беле? Анан мисалы ошол эле келген бир мандат менен келген адамдар мисалы кайра эле бийликчил балким партияны жандап кетпейт деген коопсуздук болушу мүмкүнбү?
Андай коопсуздук бар 100%. Анткени буга чейин биз тарыхта да көрдүк, мажоритардык система Кыргызстанга кирген, ошондо кандай болгондугун баардыгыбыз билебиз. Эми мен ойлойм, андан бери көп нерсе өзгөргөн жок жана так ошондой болот деген ойдомун. Ар бир ошол региондо өзүнүн бир бай дейбизби, бир адамы болот да, таасирдүүчү бир кландын өкүлү болобу же кандай. Ошолор кандайдыр бир акчанын күчү менен, кандайдыр бир таасиринин күчү менен жанакы регионалдык негизде шайланып келет деген ойдомун да. Бул чындыгында бул коркунуч бар.
Эгерде мыйзам долбоор кабыл алынса, жаштардын катышуусун кандай элестетип атасыз да? Анткени октябрь окуяларында ошол акыйкатсыз шайлоо деп жаштар чыгышты да, шайлоонун жыйынтыгына макул эмеспиз депчи. Эгерде азыр бул система кире турган болсо, жаштардын катышуу мүмкүнчүлүгү кандай болот?
Бул жерде азыр агай айтпадыбы, биз түшүнө албай жатабыз депчи, эмнеден 35 жана 55 депчи. Бул жерде жаңы бул мыйзамда да бир нерсе бар экен, эмне себептен 25 жылдырды жаштычы? 25 21 25 мурун мисалы 21 болчу, азыр 25 деп өзгөрттү да. Бирок мен ойлойм, бунда бир өзүнчө бир тастыктаган маалымат жокко депчи. Эмне себептен 21 25 өзгөрттү? Мүмкүн 21 ошол жаш балдар саясатка аралашып, тажрыйба алып, ошол процесске эртерээк катышса, мүмкүн дагы бир олуттуу саясатчылар чыкмак беле деген ой келди да. Андан тышкары бул бир мандаттуу округдан жаштардын шайланып келүүсү мүмкүн эмес деген ойдомун. Мүмкүн эмес. Анткени жаштардын ошол бир мандаттуу округда анчалык таасири, анчалык мүмкүнчүлүгү жок. Шайланып келсе дагы бир таасирдүү адамдын же болбосо бир таасирдүү кландын жакыны, тууганы же баласы келет деген ойдомун.
Айнура айым, ушул жумушчу топто ушул нерселер дагы талкууланды да, тоокелчилик катары.
Анткени мен айткандай эски система бул, мурунку одномандатный системада 3-чү чакырылышта жогорку кеңеште бир да айым депутат жок болчу, жаштар келбей калган. Мажоритарная система бул негизи капчыктуу да жигиттерибиз район ошо округдан чыкканы мүмкүнчүлүк болот. Ал эми партия пропорциональная система чындыгында партия бул команда. Команданын ичинде айымдар бар, жаштар бар, башка улуттун өкүлдөрү бар. Ошон үчүн биз баягы талкуулатканда чындыгында мен айтып коерин, биздин позициябыз эми жогорку кеңештин, биз жогорку кеңештен төрт өкүл болгондон кийин биз көбүрөөк ушул 100% мажоритарный пропорциональная система ачык списка менен да преференциальное голосование болсун деп ушул позицияда турдук.
Бир мандаттууларды, бир мандаттуу ким көбүрөөк позициясын коргоду?
Андай да бир сунуш болду. Толук менен 90 мандат ушу одна мандатный округтан болсун деп. Ал дагы эми биздин группада борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, депутаттар, эл аралык эксперттер, баягы тийиштүү мамлекеттик органдар, министерство юстиции, ГРС, эми чоң группа түзүлгөн. Ар кандай сунуштар болду.
Абдычабар мырза, ушул эле суроону сизге жолдогум келип атат да, жанагы бөлүшүү дегенде жана тобокелчиликтер жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Ошондо колдогон тараптар кимдер болду көбүрөөк?
Албетте, эми мен жумушчу топтун бул коллегиалдуу орган, анын бирөөнүн айткан сунушун комментарий кылгым келбейт. Талкууланганда чын эле мындай идеалдуу система жок. Мисалы баардыгын партиялык система менен мына пропорционалдык система менен канча жолу шайлоо болду, анын жыйынтыгы менен кандай болду? Жыйынтыгы мына толкундоолорго алып келди, алды эле. Бирок ошол биздин системага азыркы шайлоодо колдонулуп аткан техникалык жабдыктар, модель мындай бир арачы болуп калды деп айтсак болот да. Себеби буга чейинки өткөрүлгөн мисалы мажоритардык система менен шайлоолор өткөргөн убагында тажрыйбадан билебиз. Ал эми ушул мына айымдардын келбей калышын, эгерде мажоритардык система менен 90 мандаттын бардыгы мажоритардык система менен болгондо, биз азыр айтып аткандай мына жаштардын келүүсү жана айымдардын келүүсү, башка улуттардын келүүсү бул жок десе болот эле. Ошон үчүн буга окшогон ушундай мурдагы тажрыйбаларыбызды эске алдык. Мына үчүнчү чакырылышты, башка убактагы биздин тажрыйбаларыбызды эске алып, анан кийин ошол жаштардын келүүсүнө, башка улуттардын, айымдардын келүүсүнө ушул 55 мандат пропорционалдык система менен шайлоонучу 55 мандат ушундай жагыбызды жабат деген ой менен. Ал эми элдердин өкүлчүлүгүн камсыз кыла турган берки 35 деп ушундайга болду да. Айтып атпаймынбы, көп мындай бир варианттар сунуш болгон.
Ар бир шайлоодо ошол жаштар курал болуп калып жатат деп талкуулап келе атпайбызбы? Ошол жаштар курал болуп калбаш үчүн анда эмне, кандай нормалар кириш керек анда бул жолу?
Эми эң башкысы жаштар курал болбосун дегенде жаштар өздөрү ошого умтулуш керекпи дейм да. Мисалы саясатка аттанып атабы, ошол процесске катышып атабы, ошол курал болбогонго умтулуш керек жаштар өздөрүчү. Ошону түшүнүп аракет кылып, анткени саясат өзү күрөш да. Эгерде өздөрү күрөшүп, өздөрү аракет кылбаса эч ким жол бошотуп бербейт. Кел сен иште депчи, сага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берели депчи. Ошол себептен мен жаштарга да айтып кетелим жалпы. Курал болбостон өздөрү аракет кылып, өздөрүнүн сунуштарын берип, кантип кирсе болот, кандай кылса болот, бул өтө маанилүү деген ойдомун
мен. Мен кечирим сурайм, могу азыркы мыйзамдын дагы бир жакшы нерсеси бар. Мурунку эрежелерде жаштарга 15% берип коет эле, а партиянын лидерлери жаштарды бүт баягы последняя двадцаткага же последняя десяткага коюп коет эле. Азыр твердая квота деп айтсак болот, мына ар бир 25 кандидаттын ичинде сөзсүз 3-тен кем эмес жаштар болушу зарыл деген ченем бар. Ал мындай твердая квота сыяктуу
аны деле мындай
аялдар үчүн мындай мурда 4-позиция койсо айымдарды, азыр жаңы мыйзам менен сунуштап атабыз 3-чү позицияда. То есть уже баягы өкүлчүлүк функция аялдар тарабынан, жаштардан мындай бекемдеп атат.
Аны деле аттап кетүү мүмкүнчүлүгү бар дейм да тобокелчиликичи. Мисалы 25 болгондон кийин 25 ичине 3-ө кирсе, мүмкүн шайлоо бүткөндөн кийин 23-24-25 орунга коюп коет. А азыркы 50 мисалы 55 орунга 25 орун менен кирүү канчалык деңгээлде мүмкүн деген суроо бар да мендечи. Мүмкүн бир 15 орун алат бир партия, мүмкүн 20 орун алат. Бирок ошол эле кайра 5 бир орун болот атпайбы? Жаштарды ошол жака, айымдарды ошол жака түртүп коюп, алдыга кайра баягы эле адамдар, баягы эле жүздөр келиши бар да.
Азыр эми мөөнөтүнө келе турган болсок, ошол азыр парламенттик шайлоонун жол жобосун көбүрөөк талкуулап атабыз, белгилүү жол жоболорун азыр айтылып аткан, бирок качан өтөөрү азыр билине элек да. Анан былтыр 22 октябрда жогорку кеңеш жана мөөнөтүн узартуу жана жаңы конституцияны кабыл алмайынча ошол парламентке кайра шайлоо өткөрбөй туруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл алган. Анан документте ошол парламент депутаттарын кайра шайлоо же жаңы шайлоо 2021-жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен жарыяланары белгиленген. Бирок бул нерсе ишке ашкан жок, азыр кайсы учурда турганыбыз белгилүү. Анда эми бул шайлоо мөөнөтүн кандай мыйзамдык негиз менен анда белгилениш керек? Абдыбек мырза,
эми азыр бул шайлоо мыйзам долбоору июль айында кабыл алынат деп атат. Ошондо биз июль айында кайра иштей турган болуп атабыз.
Ошондо 30-чы июлга болгондо 3 ай болсо 30-чы октябрга шайлоо болуп калат да. 3 айдан кийин шайлоо болгондо. 30-чы июлга мыйзам кабылданып президент кол коюп кабылданып калса, ал указ чыгарып берет 30-чу октябрга шайлоо менен болушу мүмкүн.
Биздин убакыт жыйынталып калды. Силерге чоң рахмат. Биз бүгүн парламенттик шайлоонун жоболору мөөнөтүн талкууланганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева, Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Абдыбакап Нурбаев, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев жана саясат талдоочу Айбек Теңизбаев катышты. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү программаны мен Айзата Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, дал ушул эксперттер талдайт берүүсүнүн толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрө аласыз. Интернеттеги Азаттык чекит орг деген сайттан дагы көрүп, этегине пикир дагы жазсаңыз болот. Ал үчүн Facebook-та катталган баракчаңыздан гана кире аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн күнгө бейшемби, 24 июндагы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.